Pápež František nám dal katechézi o otcovstve, možno ste viacerí zachytili, tak tam veľmi vyzval celú cirkev, aby spozornila na to, že prakticky súčasná západná kultúra sa začína javiť ako kultúra bez otcov. Tak ma to tak povzbudilo, že niečo aj viac preto urobiť možno takto aj verejnejšie, lebo zvykne tak pracovať skôr od človeka k človeku alebo úplne v malých skupinkách takýmto spôsobom, keďže je to taký najúčinnejší spôsob, ako odovzdávať evanjelium, účinnejší, ako keď nás je takto veľa, z toho hľadiska, že človek sa môže aj popýtať, prediskutovať si veci, pomôcť mu aplikovať tú Božiu náuku do praktického života. Takže, ktorí by ste sa potrebovali niečo aj poradiť, potom tak veľmi rád príjmem každého, kto by sa chcel niečo porozprávať. Lebo lepšie prístup osobný, ako možno taký masový. Masový je dobrý na to, že zrazu ľudia sa oboznámia s problematikou. Takže poďme k téme. Kde sa nám stratili otcovia, tí veriaci nábožní? Kedy to začalo? Pýtal som sa starších generácií kňazov, tak mi vraveli, rozhodne to bola prvá svetová vojna, kedy vo veľkom sa vyvražďovali muži, otcovia, ktorí boli nábožní, a potom už tí ďalšie generácie, to je generácia mojich detkov, vyrastala bez otcov. Konkrétne môj pradedko bol ešte za Rakúsko-Uhorska povolaný na Ukrajinu pred 100 rokmi a teda on sám hovoril, že on nedokáže streliť do človeka, že ho isto tam zabijú a naozaj ho za chvíľku zabili a prišlo nám vlastne rúženec a modlitebná knižka. Symbol takej určitej nábožnosti. Takže keď som sa pýtal úplne tej starej generácie, 85-ročná pani si zaspomínala na svojho otca, vravela, nás bolo 12 detí, otec bol kováč a vždy každý večer sme si celá rodina klakli spolu s ním a pomodlili sme sa. Takže takto vyzerali tí nábožní muži pred prvou svetovou vojnou. Nás sa to proste začalo strácať, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, alkoholizmus mužov, všetko na ženy bolo ponechané častokrát a tak sa nám vyvinula silná žena a muži sú tak na tom, by sme mohli povedať, slabšie v určitom zmysle, lebo tie ženy stále mali ten nábožný vzor matiek, tam sa to nepretrhlo. Takže urobme niečo preto, aby sme zase spustili také tie požehnané generácie a aby to začalo zase tie reťaze ísť ďalej do budúcnosti. Môžeme si zacitovať pápeža z tej katechézy, aby sme sa trošku aj tým oboznámili. Pápež František. Dnes môžeme prísť k tvrdeniu, že v súčasnosti máme spoločnosť bez otcov. Najmä v západnej kultúre postava otca, obrazne povedané, buď chýba, alebo je zoslabnutá, alebo sa zmenila. A by sme si taký určitý bod zobrali, viaceré body by sme si zobrali z katechéz pápeža Františka, aby sme sa skúsili vrátiť k tomu ideálu otca. Keď si pozrieme bežné svetské časopisy a budeme rozmýšľať nad tým, aký ideál muža nám ponúkajú, tak ja by som to nazval tak v skratke moderný otrok. Ako to myslím? Propaguje sa typ muža taký, ktorý je úplne oddaný profesii a je v tej profesii výborný, napríklad nejaký biznismen, úspešný podnikateľ, herec, proste niekto, kto má slávu, peniaze. Na druhej strane nie je tam vôbec propagácia otca s rodinou, s manželkou a potom sa vždy dáva ako vzor, jak on hýri, koľko má žien, aké drahé luxusné značky si kupuje. Teda moderný otrok, ktorý je oddaný firme a potom všetko to, čo zarobí, minie na pôžitky. To je súčasný ideál muža. Veľmi primitívny, môžeme povedať, ale podliehame mu. Takže keď som sa ja stretával tak individuálne s mnohými tými chlapcami, otcami, tak najmä v mladej generácii chlapcov ešte slobodných, málo kto túži mať manželku, deti, každý prvé si kupuje auto a neviem čo všetko, a to, že mať deti, to nejak nezaujíma skoro nikoho. Takže poďme na pápežovej katechézy, ktorých nám hovorí o troch deformáciách otcov. A skúsme si tak každý sami seba zobrať. Jednak aj my kňazi máme byť duchovní otcovia, aj my sa tam môžeme nájsť v tých deformáciách, takisto vy otcovia v rodinách a takisto vy zase slobodní muži, ktorí sa chcete raz oženiť, chcete si založiť rodinu. Dôležité je pri týchto úvahách, aby sme si položili takúto otázku, akého som mal ja otca, do ktorej kategórie spadá, ktorá deformácia tam bola, alebo možno zistíme, že vďaka Bohu mali sme naozaj dobrého otca. Pokiaľ sme mali niektorú tú deformáciu u svojich rodičov, tak môžeme predpokladať, že aj my ju budeme mať v sebe. Ja hovorím, že je to automatické, ale sa hovorí, aký otec, taký syn, aká matka, taká Katka. Preto potrebujeme vedieť, aký bol ten môj otec, čo bolo dobré, za to poďakujem Bohu. Čo bolo zlé, to si budem na sebe všímať, či sa to na mne nejako nezobrazuje, alebo nebude zobrazovať, jak to ja môžem zmeniť v sebe. A zároveň, akých sme mali otcov, zvyčajne tak si predstavujeme Boha Otca. Takže toto je tiež dôležité si vždy, ako si dávať pred seba, ako vnímam Boha. Takže poďme na tie tri deformácie. Podľa katechézy pápeža Františka sú tri. Prvá deformácia je príliš prísny otec, despota. Druhá deformácia je chýbajúci otec, alebo slaboprítomný, my si ho po slovensky môžeme nazvať nedbanlivec. A tretia deformácia je otec kámoš, otec pohodiak. To sú tri deformácie. Takže skúsme si prejsť, aspoň tak v skratke, každú tú deformáciu, aby sme teda zistili ten ideálny obraz. Takže pápež spomína prvú deformáciu, príliš prísny otec, despotický otec. Hovorí, že táto deformácia bola skôr rozšírená v minulosti. Vyskytuje sa aj v dnešnej dobe, ale už zriedkavejšie. Tento príliš prísny otec v minulosti vystupoval ako pán a deti bral ako svojich sluhov. Nepozeral na ich túžby, radosti, na to, čo by aj oni chceli, ale bez ohľadu na ich vnútorné prežívanie a ich skutočné potreby dával príkazy, rozkazy. Deti takéhoto otca vnímajú ako prekážku svojho osobného šťastia. Sú síce dobre vycvičené, sú to dobre vycvičení vojaci, ale ich srdce je odsudzené otcovi, nepatrí mu. A keď je ten tlak príliš silný, tak také deti potom aj zutekajú z domu preč, chcú sa vymaniť spod tej takej akoby krutovlády, by sme to tak mohli nazvať. Keď máme to prežívanie vo vzťahu k Bohu, tak pokiaľ sme mali takýchto otcov, môže nás to viesť vnímať Boha ako veľmi prísneho, ktorý nás len kontroluje, ktorý striehne na každý náš najmenší priestupok, hneď nás potrestá a podobne. Takže táto deformácia vlastného otca nás môže priviesť k deformácii aj vnímania Boha Otca. A my teda snažme sa tejto, môžem povedať, prílišnosti vyhnúť. Druhá deformácia otca je neprítomný otec alebo slaboprítomný. A pápež František sa venuje najmä tejto druhej deformácii a upozorňuje nás, že táto je najrozšírenejšia. Otcovia, ktorí sú slaboprítomní alebo úplne neprítomní. Čo je tu príčinou? Príčinou, pápež hovorí, sú tri také skutočnosti. Buď je muž veľmi upriamený na seba, alebo zaujatý svojou prácou, alebo veľmi holduje nejakej svojej záľube. Stretol som sa s takým prípadom, ako mladý otec odchádza každú nedeľu hrávať futbal z domu preč. A jeho dcerka sa vyjadrila, ja nenávidím futbal. Prečo nenávidíš futbal? Lebo futbal nám každú nedeľu kradne otecka z domu preč. Takže toto je tiež také na zamyslenie. Je to niekedy naozaj taká silná záľuba. Môžeme športovať, je to dobré, je to od Pána Boha, ale nemalo by nám to narúšať vzťahy s rodinou. Takže tu sa môžeme preskúmať. Pápež nás upozorňuje, že takto sa z detí tiež stávajú siroty. Sice fyzicky majú otcov, ale sú ako siroty, lebo otcovia sa im nevenujú. Prečítame si jeho výrok. Už ako biskup v Buenos Aires som pozoroval pocit osirelosti, ktorý dnes prežívajú deti a mládež. A často som sa spýtoval otcov, či sa hrávajú so svojimi deťmi, či dokážu odvážne a s láskou venovať čas svojim deťom. A odpoveď bola nepekná. Vo väčšine prípadov nemôžem, mám veľa práce. A otec chýbal synovi, ktorý rástol. Nehrával sa s ním, veru nie. Nestrácal pri ňom čas. Takže toto je skúsenosť biskupa z Buenos Aires, súčasného pápeža Františka. Veľmi prizvukuje otcom. Majte lásku a odvahu strácať čas s deťmi. Strácať čas s deťmi. Niekedy nám to pripadá, že všeličo by sme mali také dobré spraviť, vybudovať, a čo tu budem strácať čas so svojím detskom, bola čo sa hrať, naháňať sa s ním. Nie, toto je žiadosť Pána Ježiša, ktorý nás vedie cez pápežov, takže tak si to zoberme. Čo spôsobuje neprítomný otec? Spôsobuje nasledovné negatívne dôsledky. Jednak je to psychická labilita. Deti, ktoré nemajú otcov, sú menej tak psychicky zdatné. Takisto je to, môžeme povedať, nedisciplinovanosť. Potom to môže byť strata takej zdravej bojovnosti, prebojnosti. Otec má učiť bojovať, učiť zápasiť, dodávať odvahu. Hej. A potom takisto aj ten rozšírený jav homosexuality sa tiež vysvetľuje. Jedna z príčin je tá, že chýbal otec. A tak ten, povedzme, syn hľadá otca a sa to potom v dospelosti zvrhne na to, že sa to zvrhne na sexuálnu orientáciu nesprávnu. A to isté platí aj pri ženách, pri dievčatách, ktoré nemajú dostatočnú pozornosť od matiek. Čo som mal možnosť, povedzme, ako kňaz sa stretnúť cez spovedelnicu s homosexuálmi, bol ich veľmi málo, v skutočnosti je veľmi málo, sa všetko len tak nafukuje, ale vždy som sa ich pýtal, aký ste mali vzťah s otcom, a vždy mi povedali, veľmi zlý. Také zaujímavé. Takže by sa to aj mohlo potvrdiť. Takže ten chlapec sa potrebuje utvrdiť vo svojej mužnosti. Psychológovia hovoria, psychiatri okolo 3. a 12. roku sa buduje mužnosť u syna, tak najmä v tomto veku je treba špeciálnym spôsobom sa venovať tomu synovi, aby naozaj vyrastol z neho zdravý muž. Keď tento otec chýba, alebo je málo prítomný, prináša to v našom vnímaní Boha ateizmus, alebo prežívanie náboženstva bez Boha Otca. Tak ako sme neboli zvyknutí mať vlastného Otca pri sebe, ťažko sa nám uverí, že Boh Otec je stále s nami, doprevádza nás, myslí na nás, stará sa o nás, že sa mám s ním stále rozprávať. Takže čo ste tu otcovia, nemáte čas na deti, vidíte, ako môžete veľmi ohroziť náboženský vzťah vašich detí. Takže toto je tiež také dôležité mať pred sebou. Tým pádom otcovia sa nerozprávajú s deťmi, nevedia, čo prežívajú, neodovzdávajú im tie životné princípy, zásady. Stretávam sa s jednou takou mladou rodinkou, čakajú 6. bábetko teraz, tak akorát teraz dokončili dom, tak sa tešia, presťahovali sa na dom. Trvalo im to asi 4 roky, lebo pomaličky si to teda budovali. No a otec samozrejme chodieval na ten dom pracovať. No a keď sa presťahovali tesne pred Vianocami minulého roku, tak najstarší syn Ondrejko, 10-ročný, povedal, pre mňa najkrajším vianočným darčekom je to, že otec už neodchádza z domu preč, že je stále s nami. To sú pre mňa najkrajšie Vianoce. Takže vidíme, ako si to tie deti vedia vážiť, aby sme to ako si aj my mali pred sebou. Dobre, takže to máme vlastne tú druhú deformáciu. Chýbajúci otec, neprítomný otec. Vieme, že súčasná doba je taká neúprostná. Musíte častokrát byť dlho v zamestnaniach, alebo povedzme, Severné Slovensko je známe tým, že muži chodia do robôt aj na týždeň, na mesiac. Takže to naozaj ťažké niekedy riešiť, ale pápež aj na toto hovorí, že pokiaľ sa teda už ten otec vráti, aj keď je odcestovaný, tak potom špeciálnejším spôsobom dať si záležať na výchove tých detí. A pokiaľ sa dá, vždy si vyberajme také zamestnania, ak sa to dá, aby sme boli čo najviac so svojou rodinou doma. Dobre, to je veľmi dôležité. Takže to máme druhú deformáciu, najrozšírenejšiu. Tretia deformácia je otec kámoš. Ako to charakterizuje pápež František, si prečítajme. Niekedy sa zdá, že otcovia dobre nevedia, aké miesto majú zaujať v rodine a ako vychovávať deti. A teda s pochybnosťami sa držia obďaleč, stiahnu sa a zanedbávajú svoju zodpovednosť, prípadne hľadajú útočisko v neuskutočniteľnom vzťahu na rovnakej úrovni s deťmi. Teda otec kámoš si dá deti na svoju úroveň. Je pravda, že máš byť kamarát svojim deťom, no nezabúdaj, že ty si otec. Ak sa však správaš iba ako kamarát na rovnakej úrovni s tvojim dieťaťom, neprospeje mu to. Takže toto je tretia deformácia. Otec je prítomný pri deťoch, ale je len ako kamarát. Nevysluhuje svoju autoritu. Vy, otcovia, ste obdarení Bohom autoritou. Keď sa modlíme v liturgii počas svätej omše o svätom Jozefovi, počúvame o ňom, že Boh ho ustanovil za hlavu svojej rodiny. Teda muž má byť vo svojej rodine hlavou, žena srdcom. A Boh vás teda obdaril autoritou. A túto autoritu máte mudrým spôsobom uplatňovať voči svojim deťom. Takže príliš kamarátsky prístup je škodlivý. Prečo? Zoberme si takého trénera, ktorý trénuje nejakého športovca. Keď je veľmi povolný, tak nedosiahne žiadne výsledky. To isté krotiteľ levov v cirkuse. Keby bol veľmi jemný na levov, tak nedocieli s nimi nič. Podobne nie aj otec potrebuje vysluhovať svoju autoritu s dostatočnou pevnosťou, ráznosťou, aby naozaj to, čo chce docieliť pri tom dieťati, aby sa mu to naozaj podarilo. Keď to nerobí tak, tak sa mu to môže vypomstiť. Spomínala mi jedna dievčina, ako išla v Bratislave v električke a videla, ako vystúpil otec s malým synčekom. Malý synček sa jedoval a bil otca. Otec sa na to len pozeral, nič mu nepovedal. Takisto, keď som sa stretával s jednou rodinkou, tak ten manžel bol tak vychovávaný, že nikdy nedostal od rodičov. Bol inak prirodzene dobrý človek, dostal sa k viere asi v 15 rokoch, ale nikdy nedostal, tak on nevedel vybiť svoje deti. Mu to bolo neprirodzené. A stále to nejak tak odkladal. A čo ho priviedlo k tomu, že začal aj on trestať svoje deti, keď bolo treba po zadku aj fyzicky? To, keď ho vlastný syn začal biť. Keď ho vlastné deti začali biť, si uvedomil, že fíha, tak ja keď ich nebijem, tak vlastné deti ma budú biť. Hej, takže potom aj on už vie teraz aj rázne, keď treba ako si potrestať. Takže ako sa nám táto deformácia transformuje do vzťahu k Bohu? Pokiaľ sme mali takýchto otcov, pohodiakov, takých dobrákov, dobromyselných, potom aj nás to pokúša si predstavovať Boha Otca takéhoto. Taký dobráčik, usmievavý, teší sa z nás a je mu jedno, čo robíme. Hlavne, že nám chutí jesť, jak sa povie. Hej. Takže takýto si potom môžeme predstavovať Boha ako takého pohodiaka, čo je tiež určitá deformácia. Lebo Boh je isto na jednej strane nekonečné milosrdenstvo, dobrý, vľudný, ale je aj spravodlivosť a je aj požatovačný. A máme témy nielen o nebi, ale máme témy aj o pekle. Máme témy aj o úzkej ceste. Hej, takže, aby sme si aj Pána Boha potom nepredstavovali zdeformovanie aj z tohto hľadiska, príliš dobráckého. Takže skúsme si, drahí bratia a sestry, tak prejsť, akých sme mali otcov, akého som mal otca, ktorú z týchto troch deformácií mal, možno, že nemal ani jednu, čo sa nejak tak do mňa dostalo,
a v čom by som naozaj tak chcel sa zmeniť, polepšiť alebo dať si pozor pri tých svojich deťoch. Ale pápež František nehovoril len o deformáciách otcovstva. To bolo v tej prvej katechéze, ktorú potom ukončil tým, že no, poviete, že som bol moc negativistický, ale na budúce poviem o tom, ako má vyzerať dobrý otec. Takže aj my si to teda povedzme spolu s ním, prejdime si jeho myšlienky a jeho skúsenosti. Pápež vychádzal z knihy Prísloví. My si ju teraz prečítame. Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj, radovať sa bude moje srdce tiež. A moje vnútro bude plesať, keď budú tvoje pery správne veci hovoriť. Takže čo je cieľom otcovstva? Podľa pápeža Františka je odovzdať múdre srdce. A my si to môžeme povedať, odovzdať synovi a dcere životnú múdrosť. Múdrosť nám pomáha stanoviť ušľachtilé ciele a pomáha nám ich aj bezpečne dosahovať. Preto otec sa má sústrediť na to, aby odovzdal životnú múdrosť svojim deťom, aby ich naučil múdro rozmýšľať, múdro rozprávať, múdro konať. Toto je cieľom otcovstva. Zo skúseností v apoštoláte rodín sa ukazuje to, že žena je veľmi dôležitá prvé roky v živote dieťaťa. Pápež František ju nazýva ako prvú vychovávateľku viery. Žena sadí také malé semienka viery do toho dieťatka, učí ho prvé modlitby, prvý vzťah Bohu. Hovorí sa, jej úloha je najmä dôležitá prvých 10 rokov. Ďalšie roky viac by mal nastupovať otec, ktorý má pomôcť dieťaťu voviesť ho do života, odovzdať mu životnú múdrosť, naučiť ho bojovať vo svete, orientovať sa. Takže pápež nám preto dáva aj tento ideál toho múdreho srdca. Aký prístup majú zvoliť otcovia? Ako sa im to podarí? Hovorí, otcovia sa majú usilovať o blízkosť, takisto o vľúdnosť a majú byť pevní. Tieto tri spôsoby im pomôžu. Blízkosť im zaručí to, že s deťmi si vytvoria dôverný vzťah a ľahšie im veci odovzdajú. Vľúdnosť, teda odložiť nejaké príliš surové spôsoby, im pomôže vlastne tá vľúdnosť k tomu, že deti budú také naklonejšie prijať ich poučenia. A pevnosť zase je dôležitá v tom, aby naozaj to dieťa sa aj niečo naučilo. Keď sme povolní, nič nenaučíme. Na ktorých učiteľov alebo učiteľky si najradšej spomíname s vďačnosťou? Nie na tie, čo nám všetko dovolili, ale ktoré boli prísne, ktoré nás niečo naučili. Takže podobne aj tu máme tento spôsob. Otec k tomu, aby múdro viedol svoje deti, potrebujú byť pre svoje deti morálnou autoritou. K tomuto nám hovorí aj ešte pápež Pius XII. Otec má byť predovšetkým morálnou autoritou. A toto je vlastne pre nás mužov veľká výzva pracovať na sebe, aby sme mali aj dostatočné poznanie o Bohu, o cirkvi, z Božieho slova, takisto, aby sme pracovali na svojej povahe. Pápež František veľmi vyzýva otcov, aby sa naučili ovládať svoje city. Najmä vieme, že muž cez ten hormón testosterón je obdarený väčšou bojovnosťou. Preto my muži máme väčšie sklony k tej hnevlivosti, čo je prirodzené, ale na druhej strane máme vynikať rozvážnosťou, aby sme boli naozaj rozvážni. Potom pápež nás vyzýva, aby sme mali tieto tri veci pri otcoch. V prvom rade sa žiada o dobrých otcov, aby boli prítomní pri svojej manželke a deťoch. Prvá je jednota. Pokiaľ budete jednotní so svojimi manželkami, dobre vychováte deti. Toto je veľmi dôležité. Jednota s manželkou. Keď som robil duchovné cvičenia, som robil jedny pre mami, druhé pre otcov, tak som sa pýtal mamičiek, som práve vytváral jednu knižku, ktorú teda tu aj mám, aj potom ponúknem. že čo by tak oni prvé prizvukovali svojim manželom, tak bez nejakého extra rozmýšľania, tak mi hovorili dve veci, že prvú vec, aby manžel naozaj prejavoval také aj city voči svojej manželke, že keď ju stretne, aby ju aj pohľadkal alebo ju obdaroval. V tomto sa cítili tak nedostatočne obslúžené, môžeme tak povedať. Takže toto je prvú vec, teda, že aj tie citové prejavy lásky si veľmi vyžadujú manželky od vás, otcovia. A myslím, že aj pred deťmi je to pekné, keď otec poboská mamu alebo jej dá nejaký kvietok alebo si ju nejak poctí, pohľadka. To je veľmi výchovné. A druhú vec, že aby sa s nami rozprávali tí muži. Že muži sa zvyčajne málo rozprávajú so ženami. Dobre, takže to si tak tiež môžeme zobrať. Kde môžeme tú jednotu s manželkou vylepšovať? To bolo len také prvé zvolia, čo mi povedali, tak som to aj zapísal, aj vám to teda odovzdávam. Takisto pápež veľmi pozbudzuje byť deťom na blízku. Vedieť, ako rastú, čo prežívajú, čo ich teší, čo ich trápi, z čoho majú úzkosti, z čoho majú radosť, z čoho majú obavy. Toto všetko otec má vedieť. Niekedy my muži sa veľmi zaoberáme politikou. Vedieme reči o politike. Aby som sa spýtal, či tak dobre pozná ten otec, čo prežíva jeho syn, dcéra, tak jak vie, čo je na politickej scéne. To by sme mali vedieť najlepšie. Lebo my tú politiku zvyčajne nejak neovplyvníme, pokiaľ nie sme priamo v tej vyššej politike, ale tú rodinnú politiku ovplyvníme vo svojom dome. Hej? Takže to, aby sme toto vedeli, že čo prežívajú tí moji blízky, aby s nimi na blízku. Tu by som uviedol pekný príklad jedného otca, ktorý sa venoval svojim deťom. Najmä jeho dcérka sa ťažšie učila. Dostávala častokrát štvorky, peťky. A tak si povedal, že sa jej bude venovať. Tak vždy prišiel domov, sadol si k dcérke, 2-3 hodiny sa s ňou učil, na základnej škole podotýkam, a potom tá dcérka mala nakoniec jednu trojku na vysvedčení. A matka tejto dcérky, teda manželka toho otca, povedala svojim synom, pozrite sa na vášho otca, iní muži chodia do krčmy, váš otec, keď príde z roboty, sadne si k dcérke a 2 hodiny sa jej venuje. A keď táto jeho dcérka raz doniesla štvorku, hoci sa predtým učili fyziku dlho, tak povedala, otco, dostala som štvorku, a on jej povedal, neboj sa, 5 je horšia. Ne, takže vedeli ju pozbudiť. No, netragedizoval to. Videl, že sa snažila, tak nebude ju hrešiť za štvorku, bo naozaj 5 je horšia. Takže, aby sme vedeli byť naozaj na blízku tým svojim deťom. Pápež hovorí, áno, buďte prítomní, ale nie ako kontrolóri, lebo prílišná kontrola zabíja deti. A s týmto som sa aj ja stretol nedávno, u jedného veriaceho otca, ktorý teda chodí každú nedeľu k svätému príjmaniu, ale strašne kontroluje deti. A deti už majú, povedzme, dcerka má 20 rokov jeho, tak všetko je kontroluje. Telefóny, našiel nejaký spôsob, jak sa vie dostať do jej internetovej pošty. Totálna kontrola. 5-krát za deň jej volá, čo robí, kde je, ako je. Tak ona už celá zúfala, išla radšej pred z domu, študuje na vysokej škole. A keď odišla preč z domu, teda, že bude radšej na internáte bývať, tak otec povedal, že nikdy viac sa nechcem vidieť. Otec, ktorý chodí každú nedeľu na príjmanie, také strašné. On sa cíti urazený, teda, že ona robí zle. Takže naozaj sa stal aj taký prípad v Bratislave, kde otec príliš kontroloval svoju dceru, spáchala sebevraždu. Hej, takže všetko musí mať mieru. Isto treba aj skontrolovať, ale s mierou, hej? Bez nejakej prílišnej úzkosti a preháňania. Pápež vás pozbudzuje, aby ste vedeli čakať vo výchove a vedeli ste aj odpúšťať. Nie vždy všetko nám ide, o čo sa snažíme vo výchove. A tam nastupuje modlitba a obeta. A tiež pápež pozbudzuje otcov, aby boli dostatočne pevní. A keď treba, aby aj deti potrestali. Teraz sa diskutuje vo veľkom, že či sa môžu deti fyzicky trestať. Aj sa ma pýtali na viacerých duchovných obnovách otcovia, ako je to u nás kresťanov. Odpoveď je jednoduchá, áno, môžeme ich aj fyzicky potrestať. Aj pápež František o tom dokonca svojej katechéze povedal, ale povedal, pozor, nie tak, aby sme deti ponížili. Hej. Keď to treba, niekedy aj fyzicky trest, tak si to prečítame, aby ste nemali v tom pochybnosti. Pápež František sa delil so svojou skúsenosťou. Citát, dobrý otec vie čakať a odpúšťať z hĺbky srdca. Isté, že vie aj rázne naprávať. Nie slabým, ústupčivým, sentimentálnym otcom. Otec, ktorý vie napomínať bez toho, aby ponižoval, je zároveň tým, ktorý vie chrániť bez toho, aby sa šetril. Raz som sa na jednej svadobnej slávnosti dopočul, ako istý otec povedal, niekedy musím trochu deti vybiť, ale nikdy nie po tvári, aby som ich neponížil. Aké pekné, pozná význam dôstojnosti. Keď musí vytrestať, urobí to spravodlivo a ide ďalej. Takže aj fyzický trest je na mieste, len nemá to byť nejaké ponižujúce, alebo povedzme, aby sme sa fyzicky neublížili tomu dieťaťu, samozrejme. Ale má aj to. Vieme, že starý zákon hovorí, že dobrý otec nešetrí svojho syna prútom. To je zo starého zákona zase skúsenosť. Takže toľko to by sme si mohli povedať. Kde načerpáme silu k otcovstvu? U Boha Otca. Veľmi vás pozbudzujem premeditovať si Bibliu z tohto hľadiska. Ako sa správa Boh Otec? Aké má vlastnosti? Takto načerpáme ten Boží obraz aj do seba, keď sa budeme správať ako Boh Otec. A to by naozaj už bola zase ďalšia veľká téma. Takže skúsme si aj z tohto hľadiska všímať Bibliu. Takže aspoň toľko to myšlienok by sme mali k tomu, ako sa stať dobrým otcom. S Božou pomocou som aj napísal tieto myšlienky aj s týmito katechéskami pápeža do knižky Vlasa, ako sa stať dobrým otcom. Možno vás pomýli, mám tam francúzske pseudonymum, je to vlastne svätý František Salesky a svätý Jozef, François de José. Dostal som také odporúčanie písať pod pseudonymom, tak mám takéto pseudonymom. Predchádzajúce roky som ponúkal aj iné knižky Muž Boží bojovník, záchrana mužskej nábožnosti, Otcovstvo na nebi na zemi, takže asi viacerí máte. Teraz je možnosť si túto knižku, ktorú by ste chceli si prečítať, zakúpiť, tak je pri vchode mládenec, ktorý to tam predáva, takže dá sa zakúpiť. Mojou túžbou by bolo, keby sa to dostalo každému otcovi, ktorý číta, hej, teda taký, čo nečíta, si to neprečíta, ale sú to vlastne v podstate myšlienky pápeža obohatené rôznymi príkladmi zo života, ktoré som buď ja sám stretol, alebo mi iní vyrozprávali. Takže toľko to asi z tej katechézy. A ešte sme s pánom farárom rozmýšľali nad takou záležitosťou, keď by ste mali v budúcnosti záujem. Ja zvyknem robiť mesačné duchovné obnovy pre otcov, pre mužov. Zvykol som to robiť najmä pre mladých, ktorí sa pripravujú do manželstva, alebo otcovia, ktorí majú ešte neplnoleté deti. Čak dá sa to aj pre starších, ale najmä títo to potrebujú. Takže dalo by sa mesačne stretať tu vo farnosti a mať takú dennú duchovnú obnovu na rôzne témy. Ja som ich to aj pripravil, tak už neviem, či sa to niekde by len vyvesilo a si môžete pozrieť, keby vás to zaujímalo, tieto témy, tak sledujte na internete, nejakým spôsobom vám dáme vedieť. Takže, drahí bratia a sestry, ďakujem vám za pozornosť, prosím o modlitbu a teda rozmýšľajme na to výzvu pápeža, že celá cirkev by niečo mala s tým robiť, aby sme mali vôbec otcov a aby boli naozaj dobrí otcovia podľa Božieho obrazu. Takže vymýšľajme rôzne iniciatívy, aktivity a najmä formujme sa v tomto duchu a najmä, kto to môže zachrániť, sú otcovia, ktorí sa venujú svojim synom. Najlepšie vyformuje dobrého otca vlastný otec. To je najlepší spôsob. Keď ten otec chýba, sme tu potom my kňazi, máme byť duchovní otcovia. Aj na nás toto isté všetko platí, čo na vás otcov. Aby sme neboli príliš prísni despoti, aby sme neboli chýbajúci vo farnosti, aby sme neboli dobráci. To aj o nás platí to isté. Takže modlíme sa, aby teda sme v tomto urobili, čo vieme. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Milí priatelia, ja by som chcel poďakovať duchovnému otcovi Rastislavovi, lebo on skutočne to nemá na dnes nachystané, ale on sa tomu venuje viac rokov. Vonku máte knižočky, sú veľmi pekné, praktické, tak ako rozprával. A skutočne chceme vám ponúknuť nejakú možnosť mesačných obnov. Špekulujeme nad tým ešte, čo by sa tak nejak najlepšie hodilo, ale zatiaľ uvažujeme o sobotách alebo o nedeliach, že jeden z tých dní, že by to bolo také čosi pre mužov špecifické. Dohodneme sa, nejako to všetko upravíme, dám to potom na stránku, budeme vás nejako informovať. Dôstojný pán je ochotný, že by pricestoval vždy sem ku nám do Žiliny, do Višňového a na tom spôsobe nejakom by sme sa dohodli, tam by ste mali informáciu, kedy by to bolo, ako by to bolo, ako by sa dalo prihlásiť. A určite, že keď bude záujem, tak by sme to mali takto tu v kostole. Ak by bol menší záujem, mali by sme v kultúrnom dome na spôsob manželských večerov alebo teda takýchto podujatí, ktoré ste viacerí absolvovali. Skrátka, chceme vás, mužov, pozvať ku niečomu takému. Pouvažujte, rozmýšľajte už dnes a dáme vám informáciu, aj kedy by sme to rozbehli, aj teda ako by to prakticky všetko vyzeralo. Ešte sa máš.